Book 2 32
Tridiet e du
Tridiet e du
Al ristorante 4
Në restorant 4
Në restorant 4
Una porzione di patatine con ketchup.
Patate të skuqura me ketchup.
Patate të skuqura me ketchup.
E due porzioni con maionese.
Dhe dy herë me maionese.
Dhe dy herë me maionese.
E tre porzioni di salsiccia con senape.
Dhe tre herë salçiçe me mustard.
Dhe tre herë salçiçe me mustard.
Che verdure avete?
Çfarë perimesh keni?
Çfarë perimesh keni?
Avete fagioli?
A keni fasule?
A keni fasule?
Avete cavolfiore?
A keni lulelaker?
Keni lulelaker?
Mi piace molto il mais.
Un ha miser me qef.
Un ha miser me qef.
Mi piacciono molto i cetrioli.
Un ha castravec me qef.
Un ha castravet me qef.
Mi piacciono molto i pomodori.
Un ha tomate me qef.
Un ha tomate me qef.
Piace anche a lei il porro.
Hani me qef pras.
Hani me qef pras.
Piacciono anche a lei i crauti?
Hani me qef lakër turshi?
Hani me qef lakër turshi?
Piacciono anche a lei le lenticchie?
Hani me qef thjerza?
Hani me qef thjerza?
Piacciono anche a te le carote?
Ai ke qef karotat?
A i ke qef karotat?
Piacciono anche a te i broccoli.
A i ke qef brokolit?
A i ke qef brokolit?
Piacciono anche a te i peperoni.
A i ke qef specat?
A i ke qef specat?
Non mi piacciono le cipolle.
S'më pëlqejn qepët.
S'më pëlqejn qepët.
Non mi piacciono le olive.
S'më pëlqejn ullint.
S'më pëlqejn ullint.
Non mi piacciono i funghi.
S'më pëlqejn kërpudhat.
S'më pëlqejn kërpudhat.